Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
В ефірі «Вечірня свобода». З Києва її веде Сергій Грабовський. На жаль, не можу привітати ані наших слухачів, ані гостей студії з добрим вечором, оскільки цей вечір для України печальний, ба більше – трагічний. Тривають рятувальні роботи на шахті «Краснолиманська» на Донеччині, де загинули, за останніми даними, 36 гірників. Наша передача відтак присвячена проблемам вугільної галузі України і сакраментальному питанню, чому українське вугілля є одним із, так би мовити, найкривавіших у світі, чому шахтарі України йдуть у гірничі лави, як на фронт. А перед тим, як почати нашу розмову, я пропоную мовчанням вшанувати пам'ять загиблих на шахті «Краснолиманська» гірників. А зараз випуск новин. З Праги його веде Людмила Ванник. Прошу, Людмила.
Дякую. Отже, спочатку про ситуацію на цю годину в Донецькій області після аварії на шахті «Краснолиманській». Послухаємо Сергія Гармаша.
На цей час доля 5 гірників залишається невідомою. Тіла 31-го загиблого вже підняли на поверхню. Шахту «Краснолиманську» відвідав прем'єр України Віктор Янукович. Він заявив, що пожежа в шахті має бути ліквідована протягом 2 діб. Про причини аварії зараз ще говорити передчасно, але голова Державної комісії Андрій Клюєв заявив, що вибухові роботи в шахті в момент аварії не велись.
Експертно-аналітична група в настоящий момент определяє, какие дальнейшие действия будем осуществлять, чтобы локализовать пожар, а потом потушить его.
В той же час прокуратура порушила кримінальну справу за фактом аварії за статтею «Порушення правил безпеки». За останніми даними, приблизно 30 дітей залишились сиротами. В Донецькій області оголошено триденну жалобу, але завтрашнього дня. А в цей час в Донецьку відбувається футбольний матч між Шахтарем та Чорноморцем. Футболісти Шахтаря грають чорними пов'язками на руках. Для Радіо Свобода Сергій Гармаш, Донецьк.
Остання велика аварія на українській шахті сталася 2 роки тому і також у Донецькій області. В липні 2002 року в результаті вибуху метано-повітряної суміші на копальні імені Засядька загинули 20 людей. Від початку нинішнього року на шахтах України загинули 88 гірників. Україна запросила на вибори президента спостерігачів від Співдружності Незалежних Держав. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко надіслав листа виконавчому секретареві СНД Володимиру Рушайлу. Раніше Україна вже запросила представників міжнародних організацій взяти участь у спостереженні на виборах президента. В червні президент Леонід Кучма заявив, що Україна очікує від іноземних спостерігачів об'єктивної оцінки виборів і адекватної інформації про них. У Мінську сьогодні відбулася прес-конференція президента Білорусі Олександра Лукашенки. Зустріч з журналістами припала на день, коли виповнюється 10 років перебування Лукашенки на президентській посаді. На цій зустрічі білоруський президент торкнувся багатьох проблем внутрішньої і зовнішньої політики, в тому числі і відносин з сусідніми країнами. Він також поділився своїми думками стосовно виборчої кампанії в Україні і головних кандидатів на президентське крісло. Щодо прогнозів на майбутнє, білоруський президент сказав таке.
Какую они будут проводить політику після избрания?
Яку вони проводитимуть політику після обрання? Ось це питання. Повірте мені, я ж президент. На жаль, у президенти люди йдуть із одним обличчям, а діставши владу, стають цілком іншими людьми. Це все зрозуміло. Той не час, людина якось удосконалюється, може не вдосконалюється, але якось міняється. Це факт, це ж жива істота, це ж президент. Він схильний до змін ще й тому, що ви цього хочете, вимагаєте цього. Та якими вони будуть, це питання. Усі вважають, що Ющенко прозахідна людина, а Янукович проросійська, східна. Нісенітниця повна. Невідомо, якими вони будуть, ставши президентами, це по-перше. А по-друге, реалії для України такі, такі, що чи буде там Ющенко, чи Янукович, він усе одно без Росії не зможе, як мінімум, проводити свою економічну політику.
Вважає президент Білорусі Олександр Лукашенко. Екстремістське угруповання в Іраку вимагає, щоб Японія слідом за Філіппінами вивела звідти свої війська, в іншому випадку екстремісти погрожують нападами. Заява з'явилася на ісламістському сайті. В ній стверджується, що угруповання тісно пов'язане з відомим терористом Абу Мусабом Аз-Заркаві. Раніше це ж угруповання взяло на себе відповідальність за низку викрадень заручників і за кілька вбивств в Іраку. Американський капрал Юасеф Алі Хасун, який зник в Іраку наприкінці червня, а пізніше опинився в Лівані, заявив, що він не дезертирував, його викрали. За словами Хасуна, повстанці захопили і утримували його силоміць протягом 19 днів. Несподівана поява Хасуна в Лівані на його батьківщині породила підозри, що він дезертирував. Американське командування поки що утримується від коментарів. Офіційний Париж вимагає, щоб ізраїльський прем'єр-міністр Аріель Шарон дав пояснення у зв'язку зі своїм закликом до французьких євреїв емігрувати до Ізраїлю. Як зазначається в заяві канцелярії президента Франції Жака Ширака, до отримання пояснень приїзд Шарона до Парижа не важений. В неділю ізраїльський прем'єр Аріель Шарон, виступаючи в Єрусалимі перед лідерами американських єврейських організацій, заявив, що 600 тисяч французьких євреїв повинні терміново залишити свою країну через посилення антисемітизму. Французькі політики і лідери єврейських організацій Європи розцінили таку заяву як безвідповідальну. Сьогодні речник ізраїльського уряду Аві Пазнер, він же колишній посол Ізраїлю у Франції, заявив журналістам в Єрусалимі. Ми вважаємо Францію дружньою країною і хочемо більш активного діалогу з нею. Сподіваюся, що діалог продовжиться і ми зможемо врегулювати це непорозуміння. Заявив речник ізраїльського уряду Аві Пазнер. В Ірані суд засудив професора Тегеранського університету до 5 років ув'язнення за підрив релігійних засад. На першому слуханні справи рік тому професор Хашем Аджарі був засуджений до смертної кари, але вирок спричинив бурхливі протести серед студентів. Аджарі був відданий під суд за висловлювання про те, що мусульмани не дресировані тварини і не повинні насліпу йти за своїми лідерами. Кінець цитати. Сьогодні виповнюється 35 років з дня висадки американців на місяць. Вчені називають цю подію стрибком людини у майбутнє. Сьогодні під час церемонії у Вашингтонському аерокосмічному музеї учасникам 3 американських програм освоєння космосу Меркурі, Джеменай та Аполлон і легендарному журналісту Волкеру Кронкайту, який висвітлював їхню діяльність, вручають осколки каміння, привезеного з місяця. Коротко про подію 35-річної давності із Вашингтона повідомляє Мирослава Гонгадзе.
Крок для людини – гігантський стрибок для людства, сказав він тоді. Астронавти пробули на місяці 2,5 години.
Дякую, це була Мирослава Гонгадзе. Вибачте за технічну проблему. Новини прочитала і підготувала Людмила Ванник. Сергію?
Дякую, Людмила. Нагадую, що в прямому ефірі «Вечірня свобода» із київської студії її веде Сергій Грабовський. Поруч зі мною наш гість, народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. На зв'язку телефоном народний депутат України, колега пана Волинця по Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Петро Олійник. У студії також наш колега Володимир Бойко. І першому слово саме йому. Отже, короткий огляд подій, пов'язаних з трагедією на шахті Краснолиманська. Прошу, Володимире.
19 липня о 19 годині 55 хвилин на шахті Краснолиманська, що на Донеччині, стався вибух метану на горизонті 997 метрів на дільниці номер 5 11-ї південної лави. У цей момент під землею перебували 48 чоловік. 12 з них вийшли на поверхню самостійно, а 36 гірників залишилися під землею. Підняти вдалося 31 тіло. Доля ще 5 осіб залишається невідомою, оскільки гірничорятівники не можуть підійти до місця підземної пожежі через високу температуру в шахті. Загинули головним чином робітники очисного вибою. Наймолодшому з загиблих був 21 рік, найстаршому – 49 років. Понад 30 дітей залишилися сиротами. Це перша масштабна аварія подібного роду на українських шахтах за кілька останніх років. Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу за частину 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Сьогодні, 20 липня, технічна рада, що працює на шахті, прийняла рішення затопити виробітки водою з метою припинити підземну пожежу. Для цього планується використати ґрунтову воду, а також здійснити примусове закачування води по спеціальному водогону. На шахті також планується провести роботи по установці гіпсових ізоляційних перемичок. Головне завдання гірничо-рятівників – забезпечити зниження температури під землею, яка зараз становить майже 50 градусів за Цельсієм. Таким чином можна зробити висновок, що шахта буде затоплюватися разом з тілами п'ятьох зниклих безвісти гірників, оскільки жодної надії на те, що вони могли вижити, не залишилося.
Володимире, чи були до цього подібні випадки на цій шахті? Чи вважається вона небезпечною?
Так, дійсно, шахта Краснолиманська вважається однією з найнебезпечніших за викидами вугілля та газу. Остання аварія трапилася в січні 2001 року, коли внаслідок вибуху тут загинуло 9 гірників. У грудні наступного 2002 року на Краснолиманській загинув гірник, який опинився під завалом породи. У січні 2003 року загинув ще один шахтар. У березні 2003 року під час проведення робіт на горизонті 450 метрів породу завалило 7 гірників, троє з яких загинули. Отже, можна говорити про певну тенденцію.
І ще одне запитання. Якими можуть бути за першими, підкреслюю, оцінками місцевих експертів, причини цієї катастрофи?
Передусім треба зазначити, що шахта була введена в експлуатацію в 1958 році. Проектна потужність шахти – 1 мільйон 800 тисяч тонн вугілля на рік. Але реально шахта видобуває значно більше. Минулого року, наприклад, видобуток склав 2 мільйони 400 тисяч тонн. Фахівці не раз попереджали, що гонитва за понадплановими показниками призводить до того, що працівники шахт змушені нехтувати правила техніки безпеки. Ще однією причиною постійних аварій у гірничій галузі називають жалюгідне становище української гірничої науки. Зокрема, в Донецьку розташовано кілька науково-дослідних установ, які здійснювали наукове забезпечення в цій галузі і вважалися провідними колись в Радянському Союзі. Це і Донецький вугільний інститут, це і інститут гірничо-рятувальної справи, інститут гірничої механіки імені Федорова, інститут гірничої геології. Але відсутність фінансування призвела до того, що зараз в приміщеннях, наприклад, Донецького вугільного інституту в'їхала обласна податкова адміністрація. Багато спорожнілих лабораторій, інших наукових установ здано в оренду під офіси, а науковці шукають кращої долі. Наприклад, колишній директор Інституту гірничої геології пан Азаров за свою професію митаря. Слід також зазначити, що зараз видобуток вугілля на шахтах Донбасу здійснюється в надзвичайно важких гірничих геологічних і температурних умовах. Середня глибина розрубки вугілля наблизилася до кілометрової позначки. Причому переважна більшість шахт працює без реконструкції вже чверть століття. За останні 20 років були реконструйовані лише 8 шахт. У той же час глибина переробки вугілля залишається на рівні 19 століття. Вуглехімія в Україні не розвивається. Внаслідок цього видобуте вугілля використовується лише для виробництва коксу та опалення. Хоча ще сотні років тому російський хімік Дмитро Менделєєв попереджав, що дешевше спалювати не вугілля, а асигнації.
Дякую. Отже, такою зі слів нашого колеги Володимира Бойка є ситуація на шахті Краснолиманська і навколо неї. А зараз ситуацію на шахті коментує голова Незалежної профспілки гірників підприємств вугільної компанії Краснолиманська Леонід Кожух.
Поки 31 чоловік погибший, 20...
Поки 31 особа загинула, 20 осіб ідентифіковані. Це дуже молоді люди, не старшому 34 роки. У всіх є діти і маленькі, і школярі. Важко зараз у цьому регіоні. Безумовно, потрібно виконання всіх правил безпеки, починаючи від спуску в шахту і закінчуючи виїмкою вугілля. Потрібно також припинити заклики. Мільйони, бо за цим стоять життя. Потрібно відкинути це все, бо ті, хто до цього закликає, вони у хороших кабінетах сидять. А раби виконують і страждають. Найголовніше – це безпека. Головна причина зараз – це людський фактор. Змушення людей давати мільйони тонн вугілля. Хоча воно і потрібно країні, але я не думаю, що воно потрібне такою ціною. Все зводиться до простого робочого. Він ставиться в умови. Не буде у тебе вугілля, не буде зарплати. Прогалини у законодавстві, можливо, теж не дають людям нормально заробляти, аби прогодувати свою сім'ю. Заробітна плата гірників не така вже. щоб можна було нормально жити.
Заробітна плата шахтерів колеблеться від смішного і не слишком смішного.
Я перепрошую, наші слухачі, мабуть, звернули увагу, що дані про кількість ідентифікованих тіл, про кількість загиблих в різних повідомленнях дещо розходиться, але це тому, що ситуація динамічно розвивається. І, власне кажучи, от ми зараз намагаємося дати і намагатимемося дати найточніші, найсвіжіші дані. А вони полягають у тому, що якщо ви вирішили, як сказав Володимир Бойко, закачати в шахту воду, то це означає, що жодної надії на те, що ті п'ятеро гірників, тіла яких не знайдені, не залишилися у живих. І тепер слово нашим гостям. На телефонному зв'язку член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Петро Олійник. Я ставлю питання Руба. Катастрофа на шахті Краснолиманська, на вашу думку, це випадковість чи ні? Прошу. Так, алло.
Ви чуєте мене?
Так, ми чуємо, ви в ефірі, прошу.
Добрий день, шановні радіослухачі. Питання пряме і відповідь пряма. Це закономірність.
А чому?
Ну це закономірність.
Зв'язок. На жаль, зв'язок.
Зараз чути?
Так, чути.
Вуглевидобуток розраховується по багатьох факторах. І одним з стримуючих факторів є кількість повітря, яке подається. І якщо ця шахта розрахована на 1 мільйон тонн, і без проведення реконструкції зараз видобуває вугілля в 2 рази більше, то це означає, що повітря в шахті недостатньо. Так само, як і недостатньо проводиться заходів по дегазації і інших речей. Тому вона на 90% є закономірність. Ну і, безумовно, грає в тій чи іншій степені 10% суб'єктивний фактор.
Дякую, пане Петре. Залишайтеся на зв'язку. І продовжує Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників, народний депутат України. Прошу, пане Михайло.
Зрозуміло, що державній комісії, яка була відряджена з Києва до шахти Краснолиманська, вони тримали в напрузі все населення України і пресу майже на протязі доби, тому що не дуже легко було розібратися в тій ситуації, яка склалася, а може і не зовсім хотілося цього зробити. Зрозуміло, що там уже перебуває прем'єр-міністр Янукович, і представникам влади хотілося б подати ситуацію як в найкращому вигляді. А на самом деле ситуація, ну, просто найгірша, тому що загинули люди. І, як сказав мій колега Петро Олійник, що це була закономірність. І дійсно, якщо подивитися, то видобуток вівся з потужного пласта товщиною 2,3 метри. Довжина лави була 380 метрів. А повітря для такого великого об'єму видобутку вугілля не вистачало, тому що середньодобовий видобуток склав 2350 тонн. Я як гірничий інженер, як фахівець в області охорони праці і техніки безпеки, який безпосередньо керував дільницею дегазації, потім працював заступником керівника дільниці, це з техніки безпеки на сусідній шахті Стаханова і приймав участь у відпрацюванні пласта L3. І саме ці шахтні поля були потім відрізані до шахти Краснолиманської, то хочу сказати, що там виділяється 30 метрів кубічних на минуту, на хвилину газу металу. І зрозуміло, що та кількість повітря, яка подавалася, вона не могла розбавити ту кількість газу метану, яка виділялася після видобутку вугілля. Крім того, це великі глибини. І при такому потужному пластові йдуть великі порушення навколишніх порід і супутникових пластів. І в зв'язку з цим по щілинам також виділяється велика кількість вугілля. І дегазація тут не спрацьовує так, як це було передбачено паспортом видобутку вугілля, що половина газу буде відбиратися в результаті дегазації. І тут ми бачимо таку ситуацію, що на шахті видобувалося 9 тисяч тонн вугілля на добу. Керівництво ставило собі завдання любою ціною більше видобути вугілля. В Україні сьогодні коксівного вугілля не вистачає.
І перше, ми про це ще поговоримо далі, про ці проблеми і про коксівне вугілля, і про те, чому треба видобувати вугілля за будь-яку ціну, тобто заглибимося у проблеми вугільної галузі дещо більше. Але перш ніж ми це зробимо, я пропоную звернутися до статистики, яка характеризує ціну вугілля в Україні. І я знову передаю мікрофон своєму колезі Володимиру Бойку.
За останні 12 років у вугільній галузі України відбулися понад 20 крупних аварій, внаслідок яких загинуло майже 600 гірників. Зараз на Україні працює близько 180 шахт, більшість з яких, за даними Державного комітету з нагляду за безпекою праці, належить до першої категорії з підвищеною небезпекою вибуху метану. 35% вуглевидобувних підприємств небезпечні також і по вибухах вугільного пилу. До останніх належить, зокрема, і шахта Краснолиманська. З початку року на шахтах України загинули понад 100 гірників, різного роду травми отримали близько 5 тисяч осіб. У минулому році на українських шахтах загинуло понад 250 чоловік. Попередня велика аварія на шахтах України відбулася 7 липня 2002 року. Тоді внаслідок пожежі на шахті «Україна» об'єднання «Селидіввугілля» загинуло 35 осіб. Тоді ж, 31 липня 2002 року, на шахті імені Засядька в Донецьку під час проведення підривних робіт на глибині 977 метрів стався вибух, внаслідок якого 20 шахтарів загинули і двоє отримали травми. До цього велика аварія на шахті імені Засядька сталася 19 серпня 2001 року. Внаслідок вибуху метано-повітряної суміші на цій шахті загинуло 55 чоловік, а 10 чоловік пропали безвісти. 24 травня 1999 року на цій же шахті сталася одна з найбільших аварій в історії країни. Тоді загинуло 50 шахтарів, 40 були травмовані. А найбільша за всю історію незалежної України аварія відбулася в березні 2000 року на шахті імені Барака в Луганської області. Внаслідок вибуху метану та вугільного пилу там загинуло 80 гірників. І ще трохи статистики. У минулому році командний склад гірничорятувальної служби виявив близько 270 тисяч порушень правил безпеки на підприємствах вуглепрому. Через це працівники Державної воєнізованої служби 2630 разів припиняли ведення гірничих робіт. Лікарські бригади, гірничорятівники в минулому році надали допомогу 4,5 тисячам гірників, у тому числі 1,5 тисячі гірників були важко травмовані. Як свідчить статистика, кожні 2 мільйони видобутів вугілля в Україні коштують життя 7 гірникам. Таким чином, за останні 14 років смертність у галузі збільшилась в 2 рази.
Дякую, Володимире. І це виходить, що, власне кажучи, за радянських часів ситуація була дещо ліпшою в цьому сенсі. Пане Михайло.
Дійсно, ситуація була набагато краща, тому що вуглевидобуток
складав... Навіть значно.
Значно краще. Наприклад, у 1973 році видобували 212 мільйонів тонн вугілля, а загинуло 407 чоловік. Частота загиблих шахтарів на 1 мільйон видобутого вугілля склали 1,9%. За 13 років незалежності загинуло у вугільній галузі України понад 4 тисячі шахтарів. Я хотів уточнити інформацію, яку надав місце сусід по студії Володя Бойко. А зараз в середньому за роки незалежності гине більше 3 гірників на кожен 1 мільйон видобутого вугілля.
3,5.
Уже 3,5.
Рахуючи з сьогоднішніми, з вчорашніми подіями. І, власне кажучи, ця статистика справді вражає. І будь-яку людину вона вражає. От сьогодні мені довелося почути від колеги-журналіста таку думку, що нехай іде під три чорти таке криваве вугілля, засипати треба ті всі шахти і закуповувати вугілля там, де воно видобувається відкритим способом, а може знайти інші енергетичні джерела. І я хочу звернутися зараз до пана Петра Олійника, щоб він оцінив, ну, фахово, так би мовити, оскільки він людина безпосередньо причетна до гірничо-видобувної галузі, щоб він оцінив, власне кажучи, я думаю, не одна людина зараз так думає, і чи існують, головне, чи існують інші шляхи розв'язання проблеми тяжкої кривавої ціни українського вугілля, ніж просто закрити всі шахти. Пане Петре. Алло? Алло?
Чуєте мене?
Так.
Ну, думка моя така.
На глибинах 900 тисяч метрів, на превеликий жаль, наука відстає сьогодні, реальна наука, бо вона просто знищена, гірнича наука. І тому ми не маємо повністю безпечних систем видобутку вугілля. Тому я твердо переконаний, що уряд повинен відмовитися від видобування вугілля на таких великих глибинах. Друге питання. Ви ж подивіться, які ціни на кокс були кілька років тому і зараз. Практично з 500 гривень до 2000 гривень виросли ціни на кокс. А чи залишається 4 рази більше коштів сьогодні в шахтарів? По зарплаті, на техніку безпеки. Де ці кошти? Третє питання. Як використовуються сьогодні бюджетні кошти? Адже бюджетні кошти, які виділяються на техніку безпеки і безпеки праці, практично не доходять до шахт, або доходять до шахт по цінах поставляється продукція, тощо, системи захисту, по цінах, які значно перевищують ринкові ціни. І тому, відповідаючи те, що сьогодні наука не здатна зробити, бо її просто знищили, враховуючи те, що сьогодні немає реальних економічних реформ, шахти не приватизовані, а приватизований менеджмент, сьогодні старається витиснути останні соки з цієї шахти, тому що вони не є реальні господарі. Тому я переконаний, що в таких глибинах не можна працювати. Віктор Ющенко, голова нашої фракції, дав сьогодні розпорядження Петру Порошенкові провести бюджетне розслідування по тому, як кошти доходять до шахт, а Миколі Мартиненку, першому заступнику комітету, провести наше альтернативне розслідування причин цієї аварії по прийняттю рішень на дальніше, як повинна функціонувати вугільна галузь. І я думаю, що в вересні місяці ми в парламенті ці питання будемо розглядати. Тому, якщо підсумувати, на таких глибинах ми сьогодні не готові працювати. І друга причина, що сьогодні ми повинні реально сказати, як повинна функціонувати вугільна галузь. Або вона повинна бути приватизована жорстким наглядом технічним, або вона повинна бути державна. А сьогодні менеджмент є приватизований, менеджмент відслідковує інтереси тих чи інших політико-економічних угрупувань, а шахтарі є попросту заручниками.
Дякую, лишайтесь з нами на зв'язку. І продовжить Михайло Волинець, він, звичайно, має і свій погляд на цю проблему.
Якщо уважно подивитися по структурі паливно-енергетичного балансу, то, наприклад, у світі нафтова складова складає 37,5, в Україні 9,6. Вугілля у світі 25,5%, в Україні 28,6%. В Україні більше спалюється природного газу 46,9%. Ну і атомна енергетика в Україні складає 13,3%. Як ми бачимо, альтернативи вугіллю немає. Вугілля – це не тільки енергетика, а це і кокс. Але справа в тому, що Петро близький був до цього пояснити радіослухачам, що у світі ціна на кокс складає $500. А це основна складова у ціні вироблення металу. З України метал переважно йде на експорт. І ті, хто сидить, які контролюють сьогодні коксівне вугілля, а потім коксохімзаводи і метал на експорт, ті мають надзвичайні прибутки, більші, ніж хто-небудь в світі. І це відбувається в нашій державі. Зрозуміло, що вугільна галузь продовжує грабуватися. Ціна на кокс в Україні в 3 рази менша, ніж світові ціни. А ціна на вугілля більше, ніж в 2 рази нижче, ніж світові ціни. Але дуже часто говорять про те, експерти говорять, тільки говорять, нічого не робиться, що не можна видобувати на таких великих глибинах вугілля. Зрозуміло, у світі такої практики майже немає. Але в нас є шахти, які побудовані, і є основні машини, механізми, які для цього використовуються, є люди, і зразу ми не перебудуємо ситуацію. Але при цьому частіше всього експерти після кожної аварії не дають правдивої, чіткої інформації про дійсні причини аварії, про те, що розкрали гроші, про те, що не було забезпечення відповідно з питань забезпечення охорони праці, техніки безпеки. Про те, що любою ціною видавалося вугілля. І давайте подивимося, величезні аварії останні роки, вони проходили на кращих шахтах, технічно забезпечених. І причини аварій дійсно були в зв'язку з тим, що не дотримувались елементарних умов забезпечення провітрювання і забезпечення газової складової.
Якщо я не помиляюсь, шахта імені Засядька, вона приватизована, де була одна з найбільших аварій.
Не приватизована, вона знаходиться в оренді.
А, вона в оренді. Тобто вона все одно офіційно лишається у державній власності.
Там схожа ситуація відбулася.
І